lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Anģi!
Čau!
Anģam 8.
Jā.
Un tu nelasi grāmatas?
Lāsu gan.
Lasi?
Jā.
Es arī dažreiz lasu. Bet zini, kādēļ es pajautāju, tāpēc, ka šīs divas grāmatas, par kurām mēs šodien runāsim, tu nav ko lasīt.
Jā.
Man liekas, tu biji brīnījies, ka, o, redz, kur ir grāmata, bet nav ko lasīt.
Jā.
Kā tu domā, vai ir vērts runāt par grāmatām, kurām nav vispār nekādu burtu?
Varbūt.
Bet bildes taču ir?
Jā.
Un šīs divas grāmatas, laikam, arī ir tādas, kur ir gandrīz tikai bildes un caur bildēm stāst. Bet komiks jau ir tādi paši, ne?
Nē, es arī lasu komiksus.
Nu, tur jā, nu, tur viens kaut ko saka la-la-la, otrs saka lu-lu-lu, bet tu jau redzi, kas notiek tikai no bildēm, vai ne?
Jā.
Nu, re, te ir līdzīgi. Pirmā grāmata, par kuru mēs parunāsim, tās nosaukums ir Kurš uzvarēs? Tās autors ir Indreks Kofs, un to zīmējusi ir Oksana Dračkovska. Vai tu vari noraksturot radioklausītājiem, ar ko šī grāmata ir nu, neparasta? Es ar tādu neesmu turējis rokā nekad.
Man liekas, tā ir vienīgā grāmata, kur es esmu lasījis, ka tur ir par karu.
Nu labi, jā, tādas nav bieži, bet tāda, ka nu galīgi neparasta, kas vēl ir tāds.
Otrā pusē ir ukraiņu valoda.
Jā, jo, zini, šajos redījumos es parasti sāku tā, es tūlīt izlasīšu, kas aizmugurē rakstīts, un es pagriežu otrādi, lai varētu izlasīt, par ko tā grāmata ir, un es pagriežu otrādi, un mums ir tieši tāda pat bilde, kā uz priekšējā vāka.
Tikai ar ukraiņu burtiem.
Ukraiņu valodā, tieši tā. Un puse grāmata ir latviešu valodā, un otra puse ir ukraiņu valodā. Nu, un tā kā jau Anč teica, ka tas tā kā pakāru, un ja ir ukraiņu valodā, tad, nu, droši vien, ka visi jau nojauš.
Jā.
Ja tu vari vēl pateikt priekšā, par ko tad ir grāmata?
Par karu ukraiņu.
Par karu vispār, vai ne? Kā tev bija? Tu jau to visu zināji, vai tomēr tev bija par kaut ko jāpiedomā šo grāmatu šķirstot?
Vienīgi ukraiņu valodu otrā pusē.
Nu jā, bet pārējās lietas. Tu esi pamanījis skolā, ka skolotāja kāda droši vien atkārto visu laiku kaut ko.
Ir.
Kad domā, kāpēc viņa atkārto? Viņa nav ko teikt?
Nē, mēs ka daži bērni nedzird.
Aha, un varbūt, ka mums arī ir par šo tēmu. Kas nav tā. Pati patīkamākā tēma dažreiz ir jāatkārto, jo mēs kādreiz negribam dzirdēt par to. Un tāpēc šī grāmata man tā šķiet ir radusies. Mēs tos atklāsim noslēpumu. Tā jau nav, ka te nemaz nav burtu. Burtu ir. Un kaut kādi stāsti ir. Un ir ļoti skaisti zīmējumi. Kā tev patiks ar citu zīmējumu?
Smuki.
Tiešām zīmējumi ir tādi ļoti stāstoši paši par sevi. Nolasīs kādu parakstu kādai no šīm bildēm. Es mēģināšu šo bildu aprakstīt. Rādi, kura bilde ir. Aha, tur, kur putni lidinās daudz. Jā, lūdzu.
Agrāk, kad bumbu vēl nebija, krita lieli akmeņi vai balta uguns. Loži vietā lidoja šķēpi un bultas, bet karš tomēr ir karš.
Tas laikam pa tiem laikiem, kad vēl nebija šaujami ieroči.
Jā.
Tu esi redzējis arī kādas filmas, kur ir šaušanas?
Ne? Jā.
Un tādas, kur vēl nav nekādi šaujami ieroči?
Jā.
Kura kaķeniem šaudās?
Jā.
Tas ir arī samērā traks ierocis.
Es
palasīšu nākamo lapu, un šeit ir tie lielie zābaki.
Jā.
Un zābakiem augšā kādas bikses. Tu pazīsti tādas bikses, kas tās ir pa biksēm?
Kamuflāžai.
Jā, kamuflāžās, tātad armijas bikses, un tas soļo bars cilvēku. Un, laikam, pats svarīgākais ir tas, kas viņiem ir zem kājām, ka viņi nomin tos visus zaļos tādiņus, kas ir izdīguši. Un
jā.
Teksts ir šāds. Karš nevienam nav vajadzīgs, taču citi to nesaprot, vai arī negrib saprast. Palas nākamā.
Daži pa varītēm raujas uz karu. Parasti viņi ir lielāki un stīprāki un pretīgāki. Viņiem niez dūris.
Es lasu nākamo. Kāpēc viņi tā dara? Varbūt viņiem šķiet, ka par maz varas grib vairāk. Varbūt viņi ir slimi. Vai baidās, ka citi viņus neuztver nopietni. Patiesībā neviens īsti nezina, kāpēc? Kā tev šķiet, kāpēc? Cilvēku karo.
Man arī nav nejausmas.
Vai ne? Bet vajadzētu papētīt, varbūt tad mēs varētu tiem cilvēkiem pateikt, klausies, zini, mēs zinām iemeslu, kāpēc tev gribas karot. Un, ko viņš darītu? Viņš pagrieztos un teikt, uj, jā, piedošana, atvainošana. Tic tam?
Varbūt.
Vai tomēr ir jāuzvar ar spēku karā?
Es pats arī nezinu.
Jā, tas ir tāds jautājums. Es arī atzīšos, nevienmēr var atbildēt uz šo jautājumu pilnīgi droši. Bet tad es gribētu izlasīt tomēr nākamo. Es nosaukšu to par ainu, jo te ir bilde. Un tā bilde ir daudz izmisuši cilvēku un viens gaišs cilvēks pa vidu. Un teksts ir tāds. Karš rada domu par nogalināšanu, vēlot ļaunajiem ļaunu. Tas ir dabiski. Bet kurš spēj, tam gan vajadzētu kaut vai sapņot par mieru. Pēc kara taču ir jānāk miera. Man šķiet, šī ir ļoti laba doma. Tieši par to, par ko mēs pat runājām.
Jā.
Un vēl es tev piedāvātu nolasīt šo.
Kad ir karš, viss ir juku jukām. Bērni un vecāki apjukuši. Turas viens pie otra. Neko nevar saprast. Var tikai būt kopā un cits citu atbalstīt.
Tas laikam ir svarīgi, vai ne?
Jā.
Un nākamo tu nolasīsi latviski un es.
Ukraiņu valodā.
Jo mēs esam nokļuvuši šai grāmatai līdz pusei. Un šeit uz vienu tā pašu zīmējumu vienā pusē ir latviski, otrā ukraiņiski. Tā. Bet es brīdinu, es nemāku ukraiņu valodu. Es tikai mēģināšu. Varbūt man izdosies pareizi.
Varbūt.
Lasi latviski.
Bet pret cerību kara zobs. Nespēj neko, vai necer.
Un tur ir divas izsaukuma zīmes. Neko, vai necer. Un ukraiņu valodā ir tā. Ale naidie, ie ne po zubach, ne vide, i ne nadīsa. Pat necer, kā tumšais var uzvarēt. Par to ir šīs grāmatas. Un... Lekam jānosauc ukraiņu valodā, kā šo grāmatu sauc. Хто переможе? Jeb latviski.
Kurš uzvarēs?
Pajautāsim tom tētim, ko viņš saka par tādām grāmatām, kur ir par karu.
Ja.
Aktuāla tēma, īpaši pēdējos gados, pēdējos divos gados, redz, mūsu dzīves ir ienācis karš. Un varbūt tādā ne tiešā sadursmē, kāds ir Ukrainā, bet mēs esam tepat blakus, ja pirms 14. Gada likās tā Ukraina ļoti tālu, varbūt tas mums neskar, bet pēdējie divi gadi ir pierādījuši, ka tepat mēs esam un tā ir mūsu ikdiena. Un manuprāt, ļoti jauki, kad par to arī jauno mazotnes bērni saprot, kas notiek, zina, kas notiek, ir grāmatas un varbūt šādā veidā tā grāmata arī nedaudz vieno mūsu tautas, liekas, no vienas puses tas ir diezgan tālu, bet redz, grāmatas viena puse ir latviešu valodā un otra puse ir ukraiņu valodā. Un šī ir tā vienotība un varbūt tā bērna interese, kāda ir tā ukraiņu valoda, kāda ir tā Ukraina.
Varbūt, ka bērniem var nestāstīt par karu.
Jāstāsta, noteikti. Bērniem ir jāstāsta gan labas lietas, gan sliktas lietas, jo, diemžēl, mēs šādā pasaulē dzīvojam. Tās lietas nav jāslēp. Varbūt nevajag rādīt uzreiz tos baisos kadrus, bet par tādu faktu, kad ir karš, kad tiek okupētas valstis, kurā pusē mums ir jāizvēlas būt, es domāju, par to noteikti ir jāstāsta.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Es varu otru grāmatu apgriezt otrādi un izlasīt uz aizmuguras vāka, kas tur ir rakstīts. Un rakstīts tur ir šādas rindas. Prieks, lepnība, aizrautība, dusmas, nemiers, bailes, Mēs visi pazīstam šīs emocijas, un vēl arī daudz citas. Taču vai mēs zinām, ko tās dara brīvajā laikā? Ko tu, Aņš, teiktu? Par ko šī grāmata ir?
Par jūtām un emocijām.
Bet te taču ir rakstīts, ko jūtas un emocijas dara brīvajā laikā. Kā to izskaidrot?
Lasot šo grāmatu?
Jā, bet atkal laikam šeit ir tās bildes galvenās. Un tās bildes mums saka priekšā, kā izskaidrot. Es varētu teikt, ka šīs emocijas ir uzzīmētas. Kā tu domā, te ir tā, tādas būtnes. Kā tev šķiet, tie ir dzīvnieki?
Nē.
Nu, piemēram, prieks lēkā pa batutu. Un tad ir tāds batuts viens, tāds smejošs ar četrām kājām un divām ausīm lido gaisā. Nu, un tas ir prieks. Bet tas nav dzīvnieks, jā? Un kas tad tas ir?
Prieks.
Prieks. Kā viņš atšķirās no dzīvnieka? Kas viņam iztrūkst? Vai klāt nāk? Man šķiet, ka asti nav. Un deguns tā kā cilvēkam.
Jā.
Kuru emociju tu aprakstīt?
Šo. Ziņkārība.
Ziņkārība. Teksts ir kāds?
Ziņkārība ālaši uzdrāpjas cik vien augsti iespējams. Koka galotnē, jumta korē vai uz skursteņa.
Un te tāds citāts, tā ziņkārība, ar tādām garākām ausīm.
Jā.
Un tiešām tā ir uzrāpsies skursteņa. Kā tev ir ziņkārība? Te ir ziņkārīgs?
Jā.
Aņš ar galvu taisa tādas kustības uz augšu uz leju. Viņš ir ziņkārīgs. Tātad viņš saka, jā. Kura tev šķita no šīm emocijām vai jūtām vai sajūtām vis tā interesantākā?
Bailes.
Bailes. Nolies, kas ir bailēm rakstīt?
Bailes sēž sarūsējušā bundžā. Vistumšākajā stūrī zem skapja. Tā viņām ir mīļākā paslēptība. Bez logiem, durvīm. Pasaule viņas nolūkojas tikai pa vāka spraudziņa.
Un zīmējums ir tāds tiešām zem skapja stāv maza bundžiņa. Un mēs nezinām, kas tur iekšā. Tur ir tās bailes. Ir tāda sajūta ar pašam, kad reiz, ka ir bailes.
Jā.
Kad tā tas varētu būt, vai ne?
Jā.
Tu zini, mūsu raidījumu sauc lasām un pļāpājām.
Jā.
Nu, tad man tev jāsaka tā. Es varētu šai grāmatai dot 100 punktus no 100. Par to, ka šī ir grāmata. Kuru šķirstot, mēs varam papļāpāt vairāk nekā palasīt.
Jā.
Papļāpājam tālāk. Kauns rok zemē bedres un ierušinās tur kā kurmis.
Jā, nu man tā pat tiešām gribas ierušināties zemē kā kurmim.
Un tā, lai es nenāk klāt.
Jā.
Bet kaut kad jau būs jālien ārā.
Jā.
Un kad tu līdīs ārā, ko tu teiksi? Tad cerēs, ka kāds cits kāds kaut ko saka, vai ne? Un saka, nē, kaunies, viss kārtībā. Jā, pa to ir vērts padomāt. Es izlasīšu vēl vienu, un tad tu labi. Drosme atpūšas pašā meža vidū. Tu esi drosmīgs?
Ne tik drosmīgs kā...
Kā šis, jā, meža vidū. Kā to var pateikt, ka viņš ir baigi drosmīgs?
Apkārt ir visādi dzīvnieki, varētu teikt, un viņš vienkārši atpūšas. Un viņš ir tas priecīgs.
Es pat teiktu vairāk. Ne, mēs nezinām, vai tie ir dzīvnieki vai vilks. Viņi zina, kas. Zina, tāds teiciens ir vilks, viņi zina. Nu, te ir tā kā vilks. Varbūt, ka tas ir vilks?
Varbūt.
Tāpēc, ka no meža biezokņa skatās tikai acis. Es palstīšu nākamo. Laimi lidinās vēja nestā ziepju burbulī. Nu, to aptuveni var iedomāties, arī neredzot šo bildi.
Jā.
Šeit ir viena tāda traka lieta. Pacietība ir skaists dars. Tu esi pacietīgs? Nē, esi. Zini, es ar ne. Bet redz, cik skaists dars iznāk. Man tik skaists dars nav.
Jā, jo viņš sāk no maza audziņa un šis ir izaudzis.
Kas tev ir teicis? Anžo, jābūt pacietīgākam.
Mana mamma un skolotāji.
Un ko viņas grib, lai tu kļūsti par dārznieku?
Varbūt.
Varbūt, ka tas dārs nav tā burtiski domāts, varbūt, ka arī kaut kas cits var būt dārs. Kur tu vēl nolasītu?
Šo. Aizrautība skrien pie drauga ar tikko atklātu grāmatu.
Aizrautība tas ir, ka tu esi, ja jūs minās par kaut ko.
Varbūt.
Ka tu skrien pie brāļa un saka, brā, 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 paskies, paskies, paskies. Tā tas ir noteikti gadījies, vai ne?
Jā.
Labvēlība pasargā no vētras. Un te sēž labvēlība ar lielu lietu sargu, lai gaismiņām redz, kur ir drošība.
Jā.
Palasi šo, kur ir visiespaidīgākā bilde manā skatījumā visā šajā grāmatā. Un šajā iespaidīgajā bildē ir tāds milzīgs ezis, dogs kājas pa gaisu, mute vaļā. Es pat teiktu, ka tā nav mute, ka tā ir rīkle, un tā rīkle kaut ko sauc. Un uzrakstīts tur ir...
Dusmas uzsprākst.
Jā! Zin, par šo bildu man bija jādomā, jo man bieži vien ir bijis tā, ai, nu taču nebija nekāda vajadzība dusmoties. Tev tā ir bijis?
Jā.
Ja tev patīk dusmoties?
Nepatīk.
Labāk dzīvot draudzīgi?
Jā.
Tā ir. Vēl te ir, par ko vēl bija jādomā pietiekami ilgi par tādu bildi, kas saucās Naids. Tu aprakstīsi, kas tev ir uzzīmēts naidā. Atkal tas dzīvnieks, cilvēks, necilvēks. Kā tu viņu norakstot, viņš ir mīlīgs vispār tas dzīvnieks? Nē, nu šis konkrētais nav, jā. Bet tā daļa viņa mīlīga. Nu labi, aprakst, ka es izlasīšu tekstu šoreiz, labi?
Viņš pārgrauž vadas, vai nebūtu savienojumu?
Jā, turklāt viņš visādi te mēģina un cenšas. Bet tu zini, kas tas ir pa vādu un trauciņu?
Telefons varbūt.
Varbūt. Nespēlējis tādos telefonos, kur ir striķa galā krūzītes un runā un dzird otrs.
Es spēlēju, tikai es ar brāli biju guldā, mēs sarunājāmies. Es esmu otrajā stāvā un viņš pirmajā.
Nu, tad lūk, tieši tas šeit arī uzīmēts. Bet rakstīt šeit ir tā. Naids pārgrauž vadus un bojā kontaktus. Savienojuma nav. Savienojuma nav. Naids, mums to nevajag. Nu tā, protams, ka mēs te pat netaisamies visu lasīt, tāpēc, ka te ir grāmata, kur ir iemesls papļāpāt vienam ar otru.
Jā.
Ģimenē, kur tev kas dzīvo? Kur tev dzīvo draudzība vai drosme vai mīlestība? Kā ir pašās beigās? Kā tu domā, šīs grāmatas autori dod mums tādu mājienu, ka visas tavas emocijas un jūtas var izkrāsot kādās krāsās. Tev tā arī šķiet?
Jā.
Vai šķiet tagad pēc grāmatas izšķirstīšanas, izlasīšanas, vai pirms tam jau bija tāds aizdomas?
Jā, tagad es izlasīju šo pusi, man liekas.
Aha, tu sāki domāt par to.
Jā. Vai,
tā kam jau grāmatas priekš tam ir, lai tu pēkšņi sāki domāt par to, par ko tu nekad neesi domājis.
Mūs. Jā.
Nes, ko tavs tētis domā? Par šo grāmatu.
Ko dara jūtas? Man šķiet, jo vecāki mēs paliekam, jo par jūtām mēs mazāk runājam. Un ar jaunākiem vieglāk runāt par jūtām. Bet varbūt tās nav tādas ikdienas sarunas. Jūtas noteikti nav piramīdas augšējā galā, par ko mēs ikdienā runājam. Un varbūt tā grāmata kā reiz arī ir tāds pamudinājums, ka par šo jautājumu mēs varam runāt, par jūtām, par raksturu īpašībām, un man īstenībā mājās bija ļoti interesanti ar vienu ausi paklausīties, kā Anšs ar mammu runāja par šo grāmatu analizē, un varbūt teksta ir maz, bet tas katrs teikums ir ļoti trāpīgs, un tāds interesants dialogs veidojās mājās, un viņi ļoti, ļoti dziļi raka, un īstenībā man bija pat ļoti patīkami paklausīties.
Ar Anžu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nora Mitpapa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām! Un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.